Күптән түгел Татарстанның халык шагыйры Тукай бүләге иясе Мөдәррис Әгъләмевнең тууына 65 ел тулды. Шул уңайдан Казанның Тукай музеендә шагыйрьне искә алу кичәсе үтте. Әлеге чарада хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Кишеге Мөдәррис Әгъләмевне якыннан белгән, аның белән аралашып яшәгән шәхесләр, шагыйрьләр, язучылар, артистлар килгән иде. Чыгышларда шагыйр белән бәйле булган вакыйгалар искә төшерелде, аңа багышланган шигырьләр, шул исәптән шагыйрьнең үзенең дә шигырьләре яңгырады. Шигырьләрне исә Мөдәррис Әгъләмев инде мәктәптә укыганда ук яза башлаган. Инде 15 яшьләрендә ул өлгергән шагыйр иде дип искә алды Нәрәзил Вәлиев. 1959 елдан Мөдәррис Әгъләмевнең шигырьләре район газетасында, аннары исә Татарстан һәм Башкортстан балалар матбугатында даими басыла башлаган. Тумышы белән исә Мөдәррис Әгъләмев Зәй районы Биш Субашы авылыннан. Шагыйр яшьли ятим калып апасы Рәсимә кулында тәрбияләнгән. Бүгенге көндә халыкка билгеле булган күп кенә шагыйрьләр, язучылар Мөдәррис Әгъләмев белән Чаллыдагы әдәби түгәрәктә танышкан икән. Рәзил Вәлиев тә шагыйрь белән нәкъ шунда аралаша башлаган. Казан дәүләт университетына да укырга керергә алар бергәләп килгәннәр. Бу вакыйга турында Рәзил Вәлиев булай дип искә алды.
Мөдәррис Әгъләмев ничек яхшы, мин авыл шагыйрьләре рәхмәтле бу кеше буларак та бик тә яхшы. Менә киләсе елда минем Мөдәррис белән беренче мәртәбә күрешүемә 50 ел ярды вакыт була. Заман шаулы шәһәрендә әдәби тудырган кемдер коммунизм байлаган газета бар иде. Мин Кибакка районының үзебезнең авылдан килеп йөри башладым. Дәрес бездән Зәй районының үзебезнең авылына килеп йөри башладым. Шаулы шәһәр районыннан һәм шунда танышып киттек. Һәм күрү белән бер күрү белән инде без мәдәниятнең шул вакытта 15 яшьтә вакытта инде өлгергән шагыйрь булган аңладык. Ул вакытта безнең әдәби бер түгәрәккә Зәки Нур килеп йөрде, Мәхмүд Сәйин килеп йөрде, Хәсән Ага Туфанның соңрак бәя бирде, Улу бәя бирде. Ә инде иң беренче әле мәктәп укучысы вакытында иң беренче бәяләмә Зәки Нур, Мәхмүд Сәйиннәр, Нәби Дәүлиләр биргән иде. Чөнки алар безгә апай сәйен безнең әдәби түгәрәк утырышларына килеп йөрде иде. Һәм шул вакытта ук инде Мөдәррис үзенең шигырьләрен Республика матбугатында басылып чыгара иде. Без аны көндәшә идек, аңлашырга тырыша идек, аның артыннан бәйгә тырыша идек. Һәм ул вакытта ул шулкадәр үзенең бәясен белә иде. Мин шуңа шаккатайдым. Шигырьне шаккатайдым, сакланалайдым. Һәм икенчедән, үзен шундый горур булуына. Ул татар баласы, мин татар, мин мескен, минем телем бетә, минем мәктәбем бетә, һәм башка дип мескен була йөрми иде. Ул менә шушы телне дә, мәктәпне дә, мәдәниятны дә, милләтне дә, поэзияне дә мин күтәрәм дип шанып ике аягы нык басып йөри иде. 1963 елында безгә Коммунизм байлар газетасында икебезгә дә юллама бирде, Казан дәүләт университетына укырга кергә һәм Мөдәррис белән пароходка утырып Казанга юл алдык. Юлга бер буханка, бер бөтен ипи алдык, бер кило помидор алдык, тузын пароходта таптык, менә ашаган шушы булды. Казанга килеп төштек, бик кызык, икебезнең дә әйтсәм әйтим инде, төрт инде бәрдем акчабыз юк. Нәрсә яшанып килгәнбездер, Казанны яулауларга, югыйсә Иван Грозный Казанны яулауларга 300 мең гаскәр белән килгән, һәм эштәк акчадан килгәнбез. Һәм шушы эштәк акчадан Казанны яулауларга кирәк иде. Һәм шунысы кызык, әйбәт кешеләрнең юлда очрап торуы. Зәки Нуры дип әйттем, бау мурамында аркылы торып йөрибез, иртән иртүк килеп төштебез пароходдан дүртләрдә килгәнбез бугай, матбугат ярдәмендә килдек. Көтәбез, берәр таныш кеше табасыз дип. Карыйбыз бер заманда Зәки Нуры килә ала. Әллә апаң күренә, ике микрофон ярдәмсе белән әзерләр дисен. О, шаллы, шаллы куйганда кеше бирсен монда. Безне куярга утырып алды да, кулларына тотты да, ялгыштар бер генә ялгыштар сәйәрдә алып барып китте. Без инде нәрсәгә алып керә икәнне белгез. Алып керде дә, сез ничек? Акчагыз бармы сезнең? Әйтәбез, бар кәзәк кенә. Сез кая туктадыгыз? Әйтәбез, без туктамаганнар, урамда йөрибез. Кая барырга белмибез. Ул кәгазь алып икебезгә куйды, безгә әйтеп торып яздырды. Татарстан Язучылар союзына яшь шагыйрь Мөдәррис Әгъләмевтән, яшь шагыйрь Зәки Вәлиевтән гариза. Матди хәлем университетта бергә килүем сәбәпле, матди хәлем начар булуы аркасында миңа ярдәм күрсәтүен сорады. Һәм шушында ул безнең килүгә 30 лап сум акча бирергә чыгарды.
Мөдәррис Әгъләмевнең беренче Конгурау китабы 1970 елда дөнья күрә. 70-80 елларда ул баллада һәм поэмалар иҗат итә. Шул исәптән Тукайның хатлар поэмасында яза. Кичәдә кунаклар шагыйрьнең кайчандыр үзе укыган Исәнме йөрәк шигырен дә тыңлый алды.
Исәнме әйтәнле алан басы. Исәнме ефәттә төрмән алан. Исәнме ырлава эленгән алан. Бәхет ол дүнияға исәнімді ел. Исәнімі илады мәңгілік сүйіл. Күкірәтлер кинәйә исәнімді исәм. Тұқта, шүрт, не болды? Исәнімі, исәм. Күкірәттен әрсәдір, сәншіде кинә. Син дә исәнімді, исәнімді ел.
Шағырының қай бір шығырлерін Ырқалы Зайдулла да оқыды.
Күп нәрселер яқын болып кетер. Күп нәрселері бізілір. Аз мы жырлар яздың сенде қазан. Қымырым да сенде бізілір. Сіздің қақталыңын сүйлер сөзім бітмеді. Үргіз, әйде, үргіз қазанымның ітләрі. Қима үстін әміріпті, қапқа астыннан кіріпті, үргіз әйде, үргіз! Ялғышанына көріпті. Ялғышасыз, үз кіші деп, кімдір шәрі десе де, үргіз әйде, үргіз! Біліпті, білмеше де. Үргіз әйде, тек сізге мәхәббәтім нық менім, Туқай көлі туфрағында дұшманларым.
1991 жылда шағырға Татарстанның ат қазанған мәдениет қызметкәрі деген есім беріле. 1992 жылда келешеке қайту мен әйттім шығыры китаплары үшін Абдулла Туқай премиясына лайық бұла ол. Мүдәрес Әғләмов татар халқы милеті шығырияты үшін ең көрінікілі шағыслардың бірсі. Біз әлі аны аңлап бейлі бітірмей бізді Рәзіл Уәлиев. Туқайының тоқташының бөйкілігіне әкірін-әкірініне түшігіне барған көбік, Мүдәрес Әғләмовны да әкірініне аңлай барарбыз дейіл. Бізге бірінші жератта есе аның мүмкін қадар толы басмасын шығарға керек деп сөйледі Рәзіл Уәлиев.
Мәдәрис Әғләмовны іске алу кешесінде хабаршыбыз Резиде Әхмәтуәлиева болды.